jos mun Thunderbird täällä huutelee, että jospa kompaktoisit nämä folderit, tämä säästäisi tilaa 95 gigaa. Mitä ihmettä? Mitä on mahdollista?
Tämä on Askelpalautin podcast, jossa tietokoneet tunkeutuvat ihmisten maailmaan väkivaltaisesti ja yritämme taistella heitä vastaan. Äänessä ovat tavalliseen tapaan käsiään heilutteleva tietojenkäsittelijä.
Hieman loukkaantunut tästä käsien heiluttelua heitosta Otto Ahoniemi.
Sekä tutkija, tohtori.
Odotan mielenkiinnolla, mikä heiluu.
Haluaako tutkija ja tohtori esitellä itse?
Ehkä näin, Salla-Maria Laakson.
Sekä minä, toimittaja Olli Sulopuisto. Nyt mä heti, Otto, siis tarkoitan, että se oli niinku shrug emoji käsien heiluttelu, ei siis tämmöinen mainostoimisto käsien heiluttelu. Mä ymmärsin vasta vähän myöhemmin, että sä tulkitsit sen jälkimmäisellä tavalla, mutta missään tapauksessa en viitannut siihen, että et olisi kompetentti, nörtti.
Pahan kautta.
Se voi olla myös semmoinen ATK magic. Jolla on käsiä, jotain tapahtuu.
Joo, kyllä se oli enemmän sille, että mitä minä puhun. Tänään aiheena on meidän kaikkien oma yhteinen feikki internet. Mutta aloitetaanpas tarinalla. Tämä on semmoinen, jonka luin The Atlanticista. Siinä on siis aivan viehättävä tarina siitä, miten nykyään nuorisolaiset, nuo kaiken pahan alku ja juuri, niin he esittävät, että heillä olisi sponssidiili. Siinä puhuttiin kaikista eniten niin kuin Instagram-käyttäjistä, mutta siis peruskuvio oli tämä. Jokainen nyt on semmoinen vähän oman elämänsä influencer siellä helposti, ulkonäkökeskeinen kulttuuri ja muita stereotypioita. Mutta ongelmaksi tulee se, että niin kun pitää olla kuitenkin aika paljon seuraajia, että oikeasti mitään pientäkään puljua alkaisi kiinnostaa sen Instagram-ajan sponssaaminen. Niin siellä on siis syntynyt tämmöinen ilmiö, jossa ihmiset niin kun kuvaa juttuja niin ja tägää ne niin ja niin kun hashtagittää ne niin, että ikään kuin heillä olisi joku sponssi. Sille, että kiitos Uggsille kengistä tyyppinen ja sitten niillä ei oikeasti ole sitä Uggs-diiliä. Ja se oli erittäin 2010-lukulainen ilmiö, että pitää esittää, että on sponsori. En mä tiedä, musta oli vaan, mä niin kuin edelleen hymyilyttää, kun mä ajattelin, että se on niin kuitenkin niin kaunista. Se on kaunista.
Tuo on tavallaan aika selkeä keino rakentaa sitä uskottavuutta, mitä keskimääräinen Instagram-henkilö, ei edes vaikuttaja, vaan ikään kuin tarvii. Ja se hashtag sponsored on yksi merkki siitä.
Kyllä. Että kun yleensä ollaan panikoitu toiseen suuntaan, että täällä nyt on tätä ostettua mainontaa ja sitten sitä ei ole merkitty tarpeeksi selvästi, niin sitten se, että se on käännetty 180 astetta, niin se ilahduttaa jotenkin pientä mustaa sielua.
Tai kääntynyt itsestään.
Kyllä.
Pikkuhiljaa.
Kyllä.
Jännittävää. Onko se sitten, kun kuitenkin samaan aikaan nykyään tavoitellaan entistä suurempaa autenttisuutta ja aitoutta ja sitä ikään kuin, siis näin ainakin väitän, että halutaan näyttää siltä, että nämä eivät ole feikattuja kuvia. Niin se, miten tämä kulkee samaan aikaan käsi kädessä?
Sehän se juuri on tämmöinen shrekiaaninen sipulikerrostuma. Tässä on siis hienoa se, että esitän autenttista, vaikka tietenkin kuvani ovat täysin harkittuja. Lisäksi esitän, että minulla on mainos siihen, eli yksi esittämisen kerros, siihen se mainostamisen kerros päälle, se niin kuin heti taistelee, se mainostaminen taistelee sitä autenttisuutta vastaan, mutta sitten siinä on vielä kolmantena kerroksena tämä, että itse asiassa se on feikkausta se mainos. Siis se on, ne nimenomaan niin kuin, Galaxy Brain mieli räjähtää, kun yrittää miettiä, että kuinka operoida niin, että se vaikuttaa samaan aikaan uskottavalta. Ja siis tämä on niin kuin feikkausta. Mä nyt väitän, että tämä on semmoista feikkausta, jota ei oikein voinut olla aikaisemmin. Mites, Otto, olisiko sulla feikki tarinaa heittää?
Joo, tämä on itse asiassa viime vuodelta eräältä valokuvaajalta, ihan siis ammattivalokuvaaja käsittääkseni, joka etsi hyvää siis vaihtoehtoa Flickrille. Päätyi laittamaan tällaiseen sivustoon kuin IM sitten profiilin ja IMiin sitten kuului tämmöinen ajatus, että osa niistä kuvista menee sitten myös Gettylle, joka on siis
iso kuvapankki,
iso kuvatoimisto ja sitten sai mailia tästä aiemmilta jonkun ajan päästä, että congratulations, you sold a photo. Ja sitten hän oli tietysti, että ihanaa, että ensimmäinen kuva on myyty johonkin päin ja teki sitten käänteisen kuvahaun sille. Ja kuinka ollakaan päätyi lopulta sivustolle, jonka omistaa Samsung. Päätyi itse asiassa samsung.comin etusivulle, jossa mainostettiin Samsungin uutta puhelinta. Ja hän tietysti huomasi, että tämä kuva, jolla tätä mainostetaan, tätä uuden puhelimen ominaisuuksia, hyvää kameraa, on hänen ottamansa. Ja hän on tietysti ottanut sen siis ihan oikealla kameralla, ihan itse. Sitä oltiin vähän muokattu, että se näyttäisi enemmän siis semmoiselta Samsungin yleisölle sopivammalta, mutta ihmetteli tätä tilannetta, että mitä tapahtui. Kirjoitin tässä blogin ja tästä tietysti sitten tuli tapaus, että jälleen kerran kävi näin. Kun tämähän ei ole ensimmäinen. Näitähän on tapahtunut aiemminkin. Huawei on tehnyt tätä 2012-2016. Samsung on tehnyt aikaisemmin itsekin tätä. Tästä sitten tietysti seuraa semmoinen kysymys, ajatus, että kun nämä on selvästi feikattu, näissä on ollut intentio sillä tavalla, että saadaan ihmiset luulemaan, että nämä on oikealla kameroilla otettuja. Niin miksi? Siis et, eikö niinku se mainostoimisto tai se väki, joka tämän on ideoinut tämän kampiksen tai tämän kuvan, eikö se ole ikään kuin ajatellut, että on olemassa ihan varmasti joku, joka löytää tämän kuvan. Joku, joka keksii, että tähän voi niin kuin päästä takaisin tähän, tästä kuvasta siihen alkuperäiseen. Koska aina, me tiedetään ainakin, ja mä luulen, että aika moni tämän podcastin kuuntelijoistakin on samaa mieltä, että aina on olemassa joku internet-salapoliisi, joka löytää jostain asioiden alkuperän. Joo. Miksi silti yrittää?
Niin.
Niin kuin mikä siinä on taustalla?
Tässä tulee mieleen myös tämä Der Spiegelin toimittaja, joka feikkasi pitkään juttujaan niin kuin ympäri maailmaa ja ikään kuin koko ajan jotenkin ilmeisesti kuitenkin oletti, että tästä pääsee kuin koira veräjästä, mikä niin kuin tähän samaan, että laitatko sä feikkisponsoroitua tavaraa Instagramiin vai niin kuin käytät eri vehkeillä otettua kuvaa kuin mitä väität sen olevan ja ihmiset edelleen. Tai joku ilmeisesti näyttää tosiaan ajattelevan, että tästä ei jää kiinni.
Niin, tässä nyt ehkä just...
Tässä oli sama firma, oli kuitenkin jäänyt siis aikaisemmin kiinni.
se oli vielä nimenomaan sama, niin siis Samsung. Niin.
Mutta toki siis toimittajamme oli myös jäänyt kiinni, mutta eri lehdelle kuin Der Spiegelille.
Niin, mutta tässä ehkä niinku joudutaan sitten pilkkomaan tavallaan sitä, että feikkaamista. Siis mä jotenkin ajattelen, että se on sukulaiskäsite valehtelulle ja valehteluun tavallaan kuuluu, että ei voi valehdella vahingossa. Siis että valehteluun kuuluu se, että yritän harhaan johtaa. Mm-hmm. Ja sitten niinku tulee just se kysymys, että okei, kun ne valitsi sen kuvan sinne markkinoidakseen sitä, niin oliko se vaan niinku laiskuutta vai oliko se sille, että ei perse, että tällä puhelimella ei saa otettua hyviä kuvia, joten meidän täytyy laittaa siihen joku parempi kuva tilalle. On niinku ensimmäinen kysymys, että sehän nyt voi olla, mitenkäs se menikään?
Eikö saa? Tai siis mä mietin jotenkin, näki oli kuitenkin tämmöisiä, ei nyt high end, mutta middle end puhelimia. Eikös niilläkin siis sopivissa oloissa tehdään sopivat studio-olosuhteet, laitetaan kamerat, siis valaistukset oikein, otetaan hyvä malli niin eteenpäin ja photoshopataan vähän jälkeenpäin. Niin eikö sillä nyt saa tarpeeksi hyvää?
Muistan myös Instagramissa törmänneen johonkin kuvaajaan, joka ilmoittaa, että kaikki kuvat on otettu mobiilikameralla, näitä ei ole filtteröity. Sitten katsoo sitä kavalkaadille, niin varmaan, kun ei varmaan ole yhtään väriä käsitelty näissä.
Kieltämättä se nyt ehkä panisi heti ajattelemaan, että onko se sitten vaan just laiskuutta, tai jos ei edes laiskuuskin voi olla väärä termi, mutta siis aikatauluja tavalla, että ei hitto, että me on luvattu, että tämä kampanjasaitti on pydessä ensi viikolla ja sille pitää saada niin kuin hyväksynnät ja ehkä ne on niin kuin ajatellut, että sille ei ole väliä. Ne on vaan sille, että ei hitto, joku kuva sinne pitää saada. No, tämä on nyt aika lähellä sitä. Tämä on niin kuin mun spekulointia motiiveista, koska musta palautuu niin kuin niihin motiiveihin. Ja sitten just se ero ehkä siihen Klaus Relotiukseen, joka oli siis Spiegelin toimittaja, että kyllähän sillä on ollut niin kuin tavoitteena saada sen jutut näyttämään paremmilta, dramaattisemmilta, jännittävimmiltä. Se on niin kuin ihan tietoisesti siis valehdellut mun mielestä, voi väittää tässä, koska se on myös valinnut ne valheensa esimerkiksi niin, että ne olisi hankalat jäljittää. Ja tuossa taas on vaikka just se ero siihen, että niin siitä jää kiinni, että on ottanut eri laitteella valokuvan, koska se jää EXIF-tietoihin, eli niitä jo strippaa. Relotius taas niin kuin silleen just steppaili silleensä hienovaraisesti, että hän tekee haastatteluja paikoissa, joista ei ole paljon muuta materiaalia, että sitä olisi niin kuin hankala ristiin tarkastaa ja muuta tällaista. Niin kuin hänen kohdallaan mielestäni voimakkaampi näyttö siitä, että motiivi on pahantahtoinen tai niin kuin, että tietoinen toiminta.
Niin ja ehkä kuitenkin ulkoisena paineena noissa molemmissa keisseissä näkyy tavallaan se niin kuin jonkinlainen kaupallisuuden logiikka, että sun pitää tehdä jotain siistiä, minkä sä saat myytyä. Oli se nyt sitten mainostaa tai niin kuin todella hyvä lehtijuttu.
Joo.
Ja sitten mä mietin vielä tuota mainoksen tuotantoprosessia, että se on tietysti myös ihan hyvin mahdollista, että se ei edes ole yhden ihmisen käsissä, vaan että joku muu toimittaa, että hae mulle joku valokuva jostakin, ja niin kuin jonkun pitää vaan valita se jollakin speksillä, ja kaikilla on kiire, ja niin kuin sitten ehkä joku ihminen, joka sen katsoo, ei ole kuullutkaan, että on olemassa joku EXIF-data, joka kertoo, että millä puhelimella tämä on otettu, tai millä kameralla.
Harmillisen tyylisä selitys, että mutta joku ei vaan osannut.
Mutta luulen, että se pätee aika usein maailmassa.
Joo, näinhän se on.
Sanoppa vielä, että kenen mukaan se olikaan nyt nimetty tämä selitysmalli. Että
Hanlonin partaveitsi.
Hanlonin partaveitsi, eli siis se, että ei pidä panna pahan tahtoisuuden piikkiin sitä, minkä voi selittää epäpätevyydellä.
Niin, typeryydellä taitaa olla alkuperäisessä.
No, siihen nyt voi kaunistella miten haluaa. Miten Salla, miten sulla feikki tarina?
No, mulle tulee kyllä feikistä aika semmoinen historiallinen olo väistämättä, koska muistan ihan ensimmäisen isomman feikki kohtaamiseni olleen joskus Irkkalärjan aikoihin, kun siellä joku feikki käyttäjä meni ja varasti mun profiilikuvani. Ja sitten perustin sinne toisen Sallan, jossa oli mun hieno miekan kanssa poseerauskuvani siellä vedetty profiilikuvaksi ja ne kun esitti minua, mikä oli jotenkin tietysti parikymppisellä aika siisti tällainen, hei, mulla on fani, täällä on niin kuin feikki, joka haluaa näyttää minulta.
Mitä kaikkea se siis kopioi?
Se kopioi mun nimen ja muistaakseni nikin ja sitten no ainoastaan sen yhden profiilikuvan.
Voisi veikata, että on ollut aika paljon nuorempi tekijä, että sinänsä ehkä ikään kuin sähläämiseen piikki. Kiin enemmän, no okei, ennen mukaan Instagram-tyypit ei ne ollut mitenkään niin kuin vanhoja, mutta silti mä jotenkin ajattelisin, että todennäköisemmin ikään kuin vähän silleen, että ajattelematta, mitä tästä seuraa tyyppinen.
Niin, tieko. Kyllä. Ja sitten tavallaan nyt ihan eriskeinen, kun kyllähän nyt jos googlaa itseään, niin sieltä löytyy joku kymmenkunta jotain mystistä feikkipalvelua, jotka kopioi profiileja muista niin. Sosiaalisen median palveluista. Tähän niin kuin ei ollut ollenkaan sama skene silloin aikanaan.
Kyllä, kyllä. Niin toi on varmaan ollut just sen yksilön tekemä, että se niin, ei ole mikään
kyllä.
Tavallaan automatisoitu.
Tämä ei ole mikään tällainen kyllä automaattifeikki, jossa ikään kuin toisinnetaan jotain isoa niin kuin henkilöprofiilivarantoa.
Ja tuossa ei ollut myöskään sitä, niin kuin sä äsken sanoit, sitä taloudellisen menestyksen motiivia luultavasti.
Ei varmaan joo. Ainakaan itse en sponsoroituja uusi-saappaita siihen aikaan missään mainostanut. En kyllä vieläkään.
Nyt sitten ehkä se iso kysymys tavallaan, jota tässä sitten tavoitellaan, on, että onko niin kuin mä väitin vaikka siitä feikki-sponssaushommasta, että onko se oikeasti uusi ilmiö vai että onko siinä jollain tavalla sama selitysvoima taustalla, jonka niin kuin ilmi asuu sitten vaan näkyy vähän erilaisena? Koska siis kyllähän internetissä, jos mietitään, niin totuuden puhuminen internetissä ei ole mitenkään ikään kuin oletusarvo, mutta että onko se, että höllöttää tai ihan tarkoituksella niin kuin trollaa tai vaan perseilee, että onko se sama asia kuin tämmöinen nykyinen feikkikäytös?
Mä ainakin näkisin, että tuossa on niin teknologian kannalta kaksi asiaa. Toinen on tavallaan se, tai oikein teknologian ja kulttuurin kannalta. Toinen tavallaan se, että niin kuin internetin teknologia mahdollistaa tällaisen toiminnan, niin kuin ensinnäkin, että tämä nyt klassinen, on niin kuin se New Yorkerin kuva siitä, kukaan internetissä ei tiedä, että olet koira. Tyyppinen tällainen identiteetillä leikittely ja niin kuin anonyymi esittäminen tai jonkun muun identiteetin varastaminen, joka on ikään kuin aina ollut mahdollista. Mutta samaan aikaan siihen on myös teknologiselta kannalta aina liittynyt just se pointti, että tällaiset keissit voi saada kiinni. Että ne voidaan ikään kuin, niin kuin jäljittää ja tehdä sitä jotain niin kuin käänteistä kuvahakua tai niin kuin mitä ikinä. Että, tai on ainakin niin kauan kuin Google on ollut olemassa, ehkä tämä korjattakoon. Mutta ikään kuin myöskin se, että siinä teknologiassa on ollut aina useampia leveleitä, tavallaan se taso, mikä ehkä näyttäytyy sille normikäyttäjälle. Ja sitten toisaalta niin kuin taitavammalle ihmiselle myös on niin kuin pengottavaa ja niin kuin salapoliisin hommia siellä niin kuin syvemmällä.
Mutta en mä tiedä, onko vaikka siinä, että nuori feikkaa nykyään Instagramissa, että hänellä on sponsoreita, niin onko sillä suurta eroa siihen, että on feikattu Instagram Irkalleriassa aikoinaan, että tätä kuvaa ei ole muokattu? Tai minä en ole käyttänyt Photoshopia tähän. Siis tai ikään kuin siihen ajatukseen, että tietyistä paineista tai tietyistä odotuksista siitä, että minkälainen on suosittu asia tässä kyseisessä kontekstissa, tässä tapauksessa siinä sosiaalisessa palvelussa, niin siitä ikään kuin tulee asioita, joita ihmiset tekevät saavuttaakseen sen kyseisen ideaalin.
Kyllä. Ja just tällaisen niin kuin identiteettipelin näkökulmasta niin. Niin ihan selkeästi siinä on tavallaan samasta asiasta kysymys. Mutta ikään kuin ne yhteiskunnalliset normit ja käytänteet siinä ympärillä on vaan muuttunut.
No mä haluaisin takertoa kuitenkin tuohon, kun sanoin, että onhan niin kuin anonyymejä ja muita ollut. Niin mun mielestä siis kaikki pödyn puhuminen ei ole samaa asiaa kuin, niin kuin toisten tarkoituksellisesti harhaan johtaminen. Että ehkä voisi vähän niin kuin just toi, että valehtelussa siis pitää olla, niin kuin valehteluun kuuluu se, että valehtelee jostain syystä yleensä, että saisi muut tekemään jotain. Niin se, että jos mä askelpalauttaminen ensimmäisen jakson hengessä tosiaan sanon olevani joku muu kuin Olli Sulopuisto, ihan vaan peittääkseni sen, että olen Olli Sulopuisto, niin se on eri asia, kun mä väittäisin olevani Otto Ahoniemi jossain, nimenomaan, koska silloin se, että kuka mä esitän olevani tai millainen mä esitän olevani, tai niin kuin, että jos mä kloonaan pääni johonkin niin bilekuvaan silleen, että suositut bileet on vippialueella ja mitä ikinä, niin silloin niin kuin ihan tietty tavoite, ja se on vähän eri asia kuin just se, että mä sotkisin omia jälkiäni. Hyväksyttekö tämmöisen väitteen?
No osin joo, on siinä siis eri vaikutukset sillä ainakin on. Näin mä ajattelisin. Että tietysti niin kuin toisen identiteettiä feikkaamalla, niin sillä on vaikutuksia, tai saattaa olla vaikutuksia siihen toiseen myös.
Ainakin, joo.
Ikään kuin keksimällä siis vain, niin kuin mä tein, jonkun satunnaisen, tai mä en tiedä, että oliko se jonkun oikea nimi, mutta...
Mutta sun tarkoitus ei ollut...
Niin, päästä ikään kuin häneksi.
Kyllä.
Ja sitten näissä on just... Tavallaan noissa meidänkin esimerkkeissä näkyy aika eri skaalan ilmiöt, että toisaalta on joku ilkikurinen tyyppi, joka varastaa toisen profiilin ja todennäköisesti vaan niin kuin ihan huvin ja pilan nimissä. Sitten on joku niin kuin nuorisolainen, joka yrittää niin kuin elää niiden protokollien mukaan, mitkä ikään kuin Instassa on tällä hetkellä se juttu, mitä pitäisi tehdä. Ja sitten on joku firma, joka niin kuin mokaa. Ja sitten no okei, tästä nyt puuttu vielä sitten jotkut niin kuin makedonialaiset teinit, jotka tehtailee valeuutisia tai niin kuin kaikki poliittinen vaikuttaminen ja niin kuin vielä isomman skaalan jutut.
Ja siinä itse just siinä niin kuin makedonialaisessa fake newsissa nimenomaisesti, että päästään ehkä tähän Harry Frankfurtin bullshit-ilmiöön, että mä väittäisin, en ole asiantuntija, mutta voin vilkaista tyyppisellä logiikalla, että heillehän niin kuin pitkään oli tavallaan yhdentekevää, mitä se sisältö on niin kauan, kunhan se veti ja kunhan sen sai siis muunnettua rahaksi. Että jälleen tavoitteena ei ollut saada aikaan mitään muuta kuin sitä, että niille tippuisi mainossenttejä, mainosdollareita sinne tilille, jolloin tavallaan se on niin kuin, se on siis feikkaamista tämän mun jotenkin tämän valehtelukategorian mukaan, mutta se eroaa ehkä vielä nimenomaan siitä, että valehdellaan tälleen venäläistrollina, että saisin tapahtumaan jotain tiettyä asiaa. Mutta nyt kun mä, tämä on jännä, koska mä, niin kuin, nyt kun mä sanoin tämän ääneen, niin en mä ole enää varma, että miksi tämä käsitteellinen kahtiajako niin kuin kestäisi. Että molemmathan siis suoltaa jotain saavuttaakseen rahaa tai suoltaa jotain saavuttaakseen valtaa. Mutta ehkä mä ajattelen niin, että onko sillä suoletulla sisällöllä väliä vai ei. Ei tämä kyllä, mä argumentoin itseni suohon tässä, koska kun pelastaa mut täältä. Kävi.
Niin, mutta eikö näihin kaikkiin kuitenkin liity jollain tavalla, tai valta, musta on ihan hyvä sana tässä, siis rahallista valtaa tai niin kuin mennään kapitalismin logiikan ja tai internetkapitalismin logiikan ehdoilla tai mennään sitten niin kuin internettiin liittyvän niin kuin vallan tavoittelun ehdoilla. Oikein näissä kaikissa, paitsi siinä yksittäisen satunnaisen tyypin tekemässä sun kuvan pöllimisessä.
No on siinäkin se lieva malli.
Onhan siinäkin vallankäyttöä. Hänellä on siis mahdollisuus tehdä jotain sulle, josta sä et... Sä et voi mitenkään estää sitä.
Ja niin kuin ikään kuin tavallaan sama tämmöinen stalkerin logiikka, että hän ikään kuin joku käyttää valtaa sen kohde ihmisen elämään.
Niin mä ajattelin myös, että voisiko sitä miettiä semmoisen, että ikään kuin internet-teknologisena välineenä asettaa joku reunaehdot ja sitten niin on käytettävä niitä reunaehtoja. Ja Galtsun tapauksessa nyt vaikka oli, että siellä piti olla siis hyvännäköinen kuva tavallaan. Tämä on se teknologinen reunaehto, jonka hän otti sitten niin kuin siinä fake news -kamassa tavallaan pitää olla clickbaitia sellaista juttua, joka nousee niin kuin Facebookissa tai Twitterissä esille. Tavallaan pitää osata pelata koneen sääntöjen mukaisesti tietyllä tavalla. Instassa ihan käytännössä vaikka se, että on joku kuvaestetiikka, että yleensä kun sponssataan kamaa, niin sitten siinä jotenkin pitää erottua se tuote, mutta se ei saa silti olla liian tökeröä ja sitten niin ihan silleen siis kuvausteksteissä pitää tägää tällä tavalla.
Ja mietin vielä tuo Instagramin tapauksessa, että siinähän tavallaan ikään kuin, no klassiset median kahdet markkinat on nyt myös sillä Insta-famous-henkilöllä, joka yrittää siellä niin kuin viestiä, että hän tavallaan niin kuin toisaalta yrittää viestiä sitä autenttisuutta niin kuin varsinkin niille seuraajilleen. Ja tästä on itse asiassa meidän omassakin tutkimuksessa todettu, että kaikenlainen sponsoroitu sisältö niin kuin kiinnostaa yleisöä vähemmän, että siihen niin kuin lähtökohtaisesti suhtaudutaan kriittisemmin. Mutta sitten samaan aikaan, että mun mielestä toi feikki ukki sponssi on ennen kaikkea viesti, että sä viestit niille sun potentiaaliselle sponsoreille niin kuin tavallaan sinne toiseen suuntaan.
Siinä jutussa sanotaan...
I'm niin kuin worthy, että mulle kannattaa laittaa näitä juttuja.
Kyllä, jutussa oli ihan kirjoitettu auki tämä, että osaltaan jopa silleen tavallaan CV-tyyppisesti, jos ei muuta. Että ei niin, että olen suositumpi kuin kuvittelette, vaan silleen, että jos tekisitte kanssani yhteistyösopimuksen, niin tällä tavalla esimerkiksi toteuttaisin sen.
Portfolio.
Niin. Ihan oikeasti. Portfolio kyllä. Ja fake it till you make it.
Niin, mutta siis pystyykö se... sponsoroitu postaus tai feikki sponsoroitu postaus välittämään semmoista ajatusta siitä, että olen kuitenkin suosittu. Onko se siis omalle yleisölle?
Mun mielestä voi, vai? Siis mä rupesin miettimään tätä nyt semmoisena sitten niin kuin bordioilaisena signalointina, siis niin. Tämä vanha esimerkki on, että niin kuin kirjahylly kertoo ihmistä tyyppinen asia. Että kun menee keskiluokkaisen kaveriluo kylään, niin sitten mitä kirjoja hänellä on hyllyssä, ja se niin kuin pakosta tai ikään kuin oli hän ajatellut kirjahyllyään tai ei, niin siitä voi lukea jotain siitä ihmisestä, sen sosioekonomisesta statuksesta. Niin vähän samalla tavalla, että kun näkee jonkun kuvan, jossa on tuotteita, niin, sit, niin kuin siitä voi lukea jotain sen ihmisen menestyksestä ja mitä ikinä. Sitten on niin kuin eri asia, että onko se tavallaan tarkoituksella siellä kuvassa ne tuotteet vai vahingossa?
Niin, mä ymmärrän kyllä 20-vuotiaan ongelman kanssa siinä mielessä, että vaikka asuisit yksin, sulla ei ole kirjahyllyä, et voi näyttää kenellekään, mitä niin. Siellä on, et voi signaloida millään tavalla missään muualla kuin Instagramissa sitä, kyllä. Kuka olet.
Kyllä, kyllä.
Ja siellä se näkyy aika hyvin näin.
Niin. Käymällä sopivasta ravintolassa ja kerhassa ja muussa, niin kyllähän sitä tulee.
Ja sitten on mun mielestä, no okei, Bourdieu toimii tähän oikein hyvin, mutta tai just se ajatus siitä, että kyllähän me kaikki ikään kuin tehdään että ei siihen tarvitse edes olla se niin kuin Instagram-julkiset ikään kuin. Sitten se on vain eri konteksti juurikin, missä me yritetään rakentaa sitä omaa jotakin profiilia, jota voidaan sitten ehkä kutsua feikiksi, niin kuin jotkut kerrottaakin ikään kuin, että onko meillä mitään autenttista enää olemassa koko internetissä.
Niin,
koska
niin.
Ikään kuin kaikki on jonkinlaista esitystä, mutta se on aina joku representaatio, mikä tuotetaan tavallaan jonnekin.
Tästä sitten semmoinen avainkäsite, joka tuolta joka alkujaan tätäkin jaksoa tavallaan innoitti, oli, että kun Max Reed kirjoitti New York Magazineen ja tarkemmin sitten sen Vulture-verkkolehteen artikkelin, jossa hän puhui siis niinku siitä, että miten paljon internetistä on feikkiä. Sitten se käytti semmoista käsitettä kuin the inversion, eli kääntöpiste tai miten, olisiko se loikkauskerros, hyppäyskerros Tom Clancyn sukellusveneohjelmia tai kirjoja mukaillen. Mutta siis kuitenkin pointti siitä, se oli siis YouTuben devaajilta, muistaakseni vuodelta 2013 blokattu käsite siitä, että kun heillä oli tämmöinen perusalgoritmi, joka erottaa, että kun tulee videon klikkauksia, niin mitkä niistä on ihmisten ja mitkä on bottien. Mutta että oli joku semmoinen piste, missä tuli niin paljon sitä feikkikamaa sisään, että tavallaan ne mittasuhteet oli flipata. Eli tavallaan, että isompi osa, yli puolet olisi ollut sitä bottiliikennettä, jolloin tavallaan se algoritmi rupeaa toimimaan väärinpäin. Sitten niin, on silleen, että noin 40%, jotka nyt sattuu olemaan ihmisiä tekee tuolla, niin se on kyllä vääränlaista käytöstä. Ja hän sitten laajensi sen niin kuin isommaksi metaforaksi, tai se päätyy niin kuin toteamaan siinä suunnilleen näin, että jos aikaisemmin on ajateltu, että me voidaan kyllä erottaa, että onko joku totta tai feikkiä internetissä, on vaan niin kuin ehkä hankalaa selvittää se. Mutta että voisiko tulla semmoinen piste, jossa tavallaan, tähän liittyy vaikka deepfakeit kanssa sillä, eli siis fotorealistiset videot, joihin on laitettu jonkun muun ihmisen naama tekemään jotain asiaa, mitä hän on itse tehnyt, että se tavallaan rikkoo sen totuuden niin kuin ajatuksen siitä, että voisi yleensäkään selvittää, että onko joku asia internetissä totta vai ei. Yksinkertaisesti, että sieltä niin paljon murenee, volyymit on sellaiset ja sitten niin tavallaan työkalut, joilla feikataan jotain, on semmoinen, että ihmiset rupeaa niin kuin suhtautumaan niin kaikkea sillä tavalla, että no ei sitä voi tietää, onko se totta vai ei.
Ahdistava ajatus.
Oi!
Musta vähän ahdistava
ihanaa, ajatus. Ihanaa, nuoriso on puolellamme.
Ei, musta ylipäätänsä se, että jotenkin kaikkeen suhtauduttaisiin tuollaisella täysin.
No vähän niin kuin kyynisellä.
Niin kyynisellä ja sitä, että kaikki nyt on niin kuin, kaikki on riippuvaista jostain ja kaikki nyt on suhteellista. Niin.
Ja tässä tulee tämmöinen Bourdieulainen ajatus simulakrumista, että ikään kuin elämme todellakin simulaatiossa ja niin kuin koita siinä nyt saada jotain otetta todellisuudesta. Mutta itse asiassa toi on mun mielestä sellainen ajatus, mikä tähän koko totuuden jälkeinen aikakeskusteluun niin kuin voisi, no jälleen teknologian kannalta, mutta niin kuin olla enemmänkin framilla, että sen sijaan, että jauhetaan vaan niistä trolleista ja valeuutisista ja siitä vaikuttamisesta. Niin tuommoinen niin kuin tavallaan, ja se ei mun mielestä koske nyt vaan internettiä, että se on yhtä lailla se painettu media, niin kuin tavallaan, että se on tullut tiedoksi, että se valokuva voi olla feikattu. Mm-hmm. Ja niin kuin tavallaan fiktion ja faktan sekoittuminen monella tasolla ja monenlaisessa mediassa. Ja kaikki niin kuin se, no ehkä siinä ihmisen esittämisessä ei ole nyt niin uutta, mihin oli viittasitkin niin kuin tavallaan mun elämä on
verrattuna. Mutta aikaisemmin on siis niin kuin tavallaan ollut tai väitetään siis, että aikaisemmin olisi ollut oletus, että ihmiset A, lähtökohtaisesti ovat rehellisiä ja B, meillä on työkalut selvittää se. Ja sitten ikään kuin ehkä tässä se internet sitten hyökkää enemmän sitä B-tä kohtaan, että tavallaan kun on niin paljon keinoja esittää olevansa jotain muuta ja niin kuin väärentää juttuja, niin sitten tavallaan muuttuisi turhaksi jotenkin ruveta jahtaamaan edes. Yrittää edes selvittää. Mutta miten tutkijana, oletteko te pystyneet niin kuin pitämään, tai siis jos sä jotenkin mietit ihmisen käytöstä nimenomaan niissä niin kuin teidänkin prokkeissa, kun siellä on se ihmistieteellinen komponentti teillä aika usein, eikö vaan? Niin onko teillä niin kuin oletus, että kyllä ne on varmaan hyväntahtoisia ja loppujen lopuksi ikään kuin rehellisiä ne ihmiset siellä?
No sehän riippuu täysin mitä aineistoa lukee. Kyllä siellä on kaikenlaista muutakin kuin hyväntahtoisuutta välillä niin kuin pöydän edellä. Mutta ehkä niin kuin, no nyt jos miettii nimenomaan tuollaista koneellista feikkiä, mikä tulee niin kuin usein vastaan kuitenkin tutkimuksissa, niin kyllä se niin kuin omalla työpöydällä enimmäkseen ei ollut niin, että sen kyllä tunnistaa niin kuin vielä. Tai sitten tietysti voi olla, että ne vaan menee niin kuin mullekin täydestä ne.
Mutta oletus harmat, on ja ikään kuin yritys on, että se on tavallaan häiriö, jonka pystyn erottamaan signaalista.
Niin ja tavallaan se on ikään kuin asia, joka pitää ottaa huomioon jokaisessa vaikka sosiaalisen median datan analysoinnissa, että se ei välttämättä ole aitoa verkkoliikennettä tai että ne niin kuin, tai esimerkiksi, että niin kuin ei voi niin kuin autenttisena osoituksena ihmistoimijoiden tekemisistä käyttää mitään niin kuin klikkauksia tai tykkäyksiä, koska tietää, että siellä on todennäköisesti niitä klikkifarmien tuottamia. Mutta esimerkiksi jossakin Twitter-aineiston verkostoanalyysissä aika helposti erottuu ne koneelliset toimijat, koska niiden niin kuin tavallaan vuorovaikutuskuvio on täysin erilainen kuin mitä se on sitten niin kuin ihmistoimijoilla.
Ja.
Mutta sitten taas, kun no, tämä on ikään kuin tutkimuksessakin ja niin kuin muutenkin sellainen skene, että kaikenlaiset botin tunnistajat esimerkiksi koko ajan rakentaa niin kuin tehokkaampia työkaluja, että saataisiin tunnistettua niitä feikkitilejä. Ja sitten samaan aikaan niin kuin heti kun ne julkaisee jotain, niin huomaa, että se ei niin kuin seuraavalla viikolla enää toimikaan, koska niin kuin joku botin kehittäjä jossain ottaa nämä niin kuin neuvostahvaarin ja niin kuin korjaa sit sitä omaa tekemistään sen mukaan.
Kyllä.
Ja se on ikään kuin semmoinen kissahiirileikki.
Joo, ja toihan tietysti se vähän mitä ohjelmistokehityksestä ja tavallaan bad actoreita vastaan toimimista tiedän, niin noinhan se menee siis, että ei tule ikinä olemaan mitään päätepistettä, että ehkä voimasuhteet ikään kuin voi välillä vaihdella, tai että miten pitkä ajallisesti joku etumatka on, mutta että niin kuin lähtökohtaisesti, no vaikka jos niiden deepfakeien kanssa, mä en tiedä, että onko tämä niin kuin naivia optimismia, mutta mä oon ajatellut, että musta ei tunnu todennäköiseltä lopputulokselta, että ihmiset nimenomaan alkaisi pitää videon oikeassa niin kuin dokumentaarisuutta yhdentekevänä. Että vaikka siitä tulee vaikeaa, niin on jotenkin hankala kuvitella, että vaikka valokuvaakin voi käsitellä paljon, niin kyllä se on silti säilyttänyt sitä. Nimenomaan niin kuin se perusoletus tai ajatus siitä, että jos ei kaikissa tapauksissa, niin useimmiten voimme päätellä, että onko se oikea vai ei. Ei se ole jotenkin murentunut semmoinen filosofinen ajatus siitä valokuvaa lähes taianomaisesta niin kuin dokumentaarisuudesta kuitenkaan.
Mutta eikö tavallaan volyymit ole ollut feikissä kuitenkin niin pieniä,
niin,
että oikea valokuva on pitänyt pintansa vielä tähän mennessä sen takia, että siis on, on ollut vaan tähän asti tai näihin vuosiin asti vaikeampaa generoida samanlaisia oikeita valokuvia, jotka on feikkejä, anteeksi, oikeita valokuvia, jotka on feikkejä, no käsitettä niin, mitä hain, mutta musta on ihan relevantti pelko pelätä semmoista, että ikään kuin asioihin suhtaudutaan suhteellisina, asioihin suhtaudutaan semmoisina, että tämä voi olla tai sitten ei ole feikkiä, mutta sille ei ole väliä, koska volyymit kasvaa.
Varmasti ihan mahdollista ja jos nyt miettii sitä, että vaikka just semmoista niin kuin internet-perseilyä, siis että onko käynyt niin, että se tekemisen tapa on jotenkin muuttunut vai onko siihen vaan tullut hirvittävän iso kerroin tavalla, että jos aikaisemmin joku käyttäytyi huonosti, niin se vaikutti pieneen määrään ihmisiä ja sitten se oli sen takia niin kuin se sosiaalisen ilmiönä on jotenkin ymmärrettävä, että okei se huiputtaa ja se ei jäänyt sitä heti kiinni, mutta se on jotenkin niin kuin hahmotettavissa. Mutta jos siihen pannaan tosiaan kertoimeksi 100 tai 1000 perään, niin niin kuin vaikka se on täsmälleen sama toiminta, niin rikkoako tämä niin, kuin niin valtavan mittakaavan kasvattaminen jotenkin just sen, että miten ihmiset sitten olettaa sitä. Kirkasotsainen optimisti niin kuin lähtökohtaisesti. Mä oon jotenkin tupannut ajattelemaan, että se, että vaikka siinä on iso kerroin, ei muuta sitä asiaa lähtökohtaisesti.
Joo, siis kyllähän ne vaikutukset, voi ajatella, että vaikutukset muuttuu, jos se niin kuin mittakaava muuttuu, koska niin kuin tavallaan silmäpareja ja volyymiä on enemmän. Jos miettii jotakin vaikka virheellistä viestiä tai jotain valeuutista. Mutta sitten siinä on niin kuin ilmeisesti jotain muutakin, mikä liittyy sitten ihmisluontoon ja niin kuin siihen, miten me otetaan vastaan erityyppistä tietoa. Et siitä on esimerkiksi Yhdysvalloissa tehty tutkimus valtavilla Twitter-aineistoilla, että mikä tahansa niin kuin valeuutinen leviää Twitterissä nopeammin ja syvemmälle ja tehokkaammin kuin mikään niin kuin perinteisen median lähettämä uutinen.
Mut ensimmäinen vastakysymykseni tähän on, että johtuuko se siitä, että ne on tavallaan paremmin designattuja niin kuin teksteinä, että niissä vedotaan vaikkapa alhaisiin tunteisiin tai muihin, että se ei ole ikään kuin se feikkiys on sih, vaan tavallaan kun toimittaja kirjoittaa todellisesta maailmasta, niin se ei saa kerrottua niin herkullista tarinaa,
tämä on yksi kysymys, niin, mutta eikö se kuitenkin tavallaan toinen vastapaino siihen ole se, että se mahdollistuu sillä, että niin, on volyymi, että on se niin, niin kuin moninkertaistuminen, niin, että on se, että fake news tuommoinen ei levisi ikään kuin, olisi levinnyt Joensuussa aikaisemmin sen aikaisilla välineillä.
Toki juorut on kai ollut olemassa tässä, jo ennen kuin minä synnyin oli olemassa juorut. Toki niin oli juuri se, että ne ei pystynyt leviämään kauhean laajalle, koska kukaan ei ruvennut kirjoittamaan, no kovin moni ei ruvennut kirjoittamaan niitä paperille ja valokopioimaan ja lähettämään viereisiin kaupunkiin. Se on totta, sieltä puuttui just se internet-monistuskone.
Niin ja just se tavallaan niin kuin kasvava rajahyötylinen. Tässä on nyt jonkinlainen oikea termi tai ikään kuin se ajatus siitä, että sen yhden yksikön niin kuin lisääminen tai sen yhden viestin efekti ikään kuin voi niin kuin moninkertaistua. Että se tavallaan skaala tai niin kuin skaalautuvuus on vaan ihan erilaista niin kuin tavallaan mihin koko netti rakentuu ja mihin koko sosiaalinen media rakentuu. Niin tavallaan ikään kuin se, että no joo, kyllä se skaalaa samalla tavalla sekä niin kuin positiivisia että negatiivisia ilmiöitä, mutta ikään kuin sitten, koska ne ilmiöt myös rakentuu eri tavalla, niin siinä niin kuin laadulliset ominaisuudet vaikuttaa jotenkin siihen. Ja sitten ehkä myös se ajatus siitä, että ikään kuin helposti tämä koko keskustelu siitä feikistä menee sellaiseen ajatukseen, että on niin kuin hyvää ja pahaa ja ikään kuin me voitaisiin mustavalkoisena lajitella se koko tavara, mitä siellä netissä liikkuu, mutta tästä niin kuin esimerkiksi amerikkalaistutkijat Ryan Miller ja Whitney Phillips on kirjoittaneet ambivalentista internetistä ajatuksesta siitä, että se on ikään kuin sellaista niin kuin tarinankerrontaa, sellaista niin kuin folkloristista, postmodernia tarinankerrontaa, jonka erilaisia muotoja sitten vaan on nämä tavallaan eri niin kuin tavat, on se strollaamista tai niin kuin meemejä tai valeuutisia tai niin kuin hyviä asioita, mutta ikään kuin että se ei niin kuin pelkisty vain siihen, että olisi hyviä tai huonoja asioita, vaan se on tosi ihmismäistä toimintaa, jota vaan niin kuin se teknologia tukee eri tavoin.
Niin, kyllä mä ostan hyvin paljon sen, että se mitä, tai niin kuin asiat, jotka ovat vanhassa maailmassa olleet olemassa ihmisten kerrontana, niin, monistuu sitten vaan eri mittaskaalassa.
Kyllä. Ja sitten taas just se asia, että teknologia tukee jonkinlaista toimintaa ja sitten taas niin kuin estää ja haittaa jotain toisenlaista toimintaa. Niin, ja selvästi nyt tässä feikki tosi jaottelussa on jotain, mikä ei kun aiheuttaa tällaisia ikään kuin skaala-efektejä.
Mutta toihan on tommonen, tai klassinen, että on tavallaan, on tosi kiva keksiä kivoja vastauksia, helppoja yksinkertaistuksia monimutkaisille ilmiöille. Ja ihan
totuus
hyvä,
on, että it's complicated.
It's always.
Askelpalautin podcastin jo perinteeksi muodostunut lopetusosio sisältää 3 asiaa. Niistä ensimmäinen on suosite, ja tällä kertaa emme suosittelekaan ATK-binääriä, eli sovelmaa, vaan jotain muuta. Eli mitä Otto suosittelet?
Suosittelen uutiskirjettä, josta tämän suosituksen ennen lähetystä kertoessani Ollille hän sanoi, että palataan vuoteen 2014. Minä olen eri mieltä.
Uutiskirjeet!
Uutiskirjeet ovat vielä hyviä, koska ne tulevat sähköpostiin ja kokoavat asioita yhteen ilman, että tarvitsee mennä Facebookiin tai Twitterin penkomaan ainaista siellä, fiidiä.
Ja siellä ei ole algoritmia.
Kyllä. Tässä on tämmöinen
inbox.
Niin,
no niin. Ei mulla vaan, kun käyttää Thunderbirdia.
Minä en käytä Gmailia.
Ai niin.
Niin.
Mä unoin aidosti.
Suosittelen Hacker Newsista tehtyä viikoittaista uutiskirjettä. Hacker News on siis tämmöinen käyttäjävetoinen uutissivusto, johon ihmiset postaavat siis erilaisia tietotekniikkaan ja yrittäjyyteen liittyviä uutisia tai tarinoita tai omia
kommentteja. Ja tulee pitkät keskustelut, readit ja muut.
Juuri näin. Sille tulee pitkiä keskusteluja ja ihmiset sitten äänestää viikon parhaita tai äänestää siis edes takas suuntaan ja toiseen siitä, että mitkä on hyviä uutisia. Ja näistä viikoittain kootaan yhteen uutiskirjaaseen, joka löytyy sivustolta hackernewsletter.com. Sieltä löytää oikeasti paljon kiinnostavia juttuja. Vähän koodaripainotteista sillä tavalla, että jos ei itse on kiinnostunut vaikka koodikielistä tai mistään muusta, niin sitten kannattaa katsoa niin kuin ylimalkaisesti nämä läpi, mutta hyviä bongauksia kuitenkin ihan niin kuin yleisistäkin asioista.
Mäkin on jotain.
Jos tietotekniikka kiinnostaa, tsiikatkaa.
Minä voisin ihan vaan silleen kevyesti valittaa, että jumalauta mitä paskaa on Googlen ja Applen kalenterien yhteen toiminta. Tässä nimittäin kävi niin, että kun meillä on perheen kanssa jaetut kalenterit, että on niin kuin kullakin on oma kalenteri, sitten on yhteiskalenteri, sitten mulla on työkalenteri ja muu, niin se rupesi jotenkin niin kuin vaan synkkä lipsu. Siis tyyliin, että toi kalenteriohjelma ei enää päivittänyt niitä fiidejä ja siis tuli päällekkäin buukkauksia ja muuta. Sitten mä ajattelin, että no miten se ongelma ratkaistaan niin silleensä, että puolisoni, joka jakoi työkalenterinsa mulle, niin se peruutti sen jaon ja sitten jakoi sen uudestaan. No se ei vaikuttanut tilanteeseen mitenkään, siis ihan niin kuin sama se väärinpäivitys oli siinä. Sitten mä jotenkin kokeilin tilata sen uusiksi, niin sinne mun kalenteriohjelmaan, niin sitten pääsin jossain vaiheessa semmoiseen tilanteeseen, että mulla oli 3 tai 4-kertaisena se sama tilaus siellä, mikä oli tosi hyödyllistä. Siis kaikki kalenterimerkinnät oli niin kuin samassa kalenterissa 3 kertaan. No sitten siinä vaiheessa tullaan, sitten mä kävin niin kuin semmoista lievää huutoa rage quittiä, ilmoitin siis tosiaan, että muun muassa aion pitää niin kuin samana päivänä 3 päivää lomaa kalenteriin mukaan ja kaikkea muuta tämmöistä fiksua.
Jee. Yeah.
Niin, se tavallaan ihan hyvä, mutta ehkä myös vähän silleen hankala. Kyllä, kyllä todellakin. Sitten piti putsata kaikki asetukset siitä, siis koko kalenteriohjelmasta niin kuin vetää vaan kaikki vege sieltä. Sitten käydä tilailemassa ne kalenterit uudestaan. Ne on tietenkin osa kalentereista jäi tilaamatta ja kaikkiin kalentereihin tuli takaisin ensinnäkin hälytykset, joten kaikki piippaa keskiyöllä nyt. Mutta siis oli silleen noin, no ei mennyt tuntia liioittelen. Se oli vaan 30 minuutin taistelu siitä, että mä sain siis oikeasti niin kuin kalenterisisällön päivittymään. Sille turhauttavaa siinä on vaan siis se, että ikinä ei selvinnyt, missä oli vika. Ja sitten ratkaisu oli se, että mä poistin kaiken ja tilasin uudestaan. Ja siinä välissä se vielä räjähti käsiin, koska mulla on joskus aikaisemmin käynyt kalenteriin. Niin kuin kalenterissa mua aina pelottaa se, että se rupeaa niin kuin sen samaan kalenteriin monistamaan niitä tapahtumia tai hävittämään. Se on, niin kuin, se on ATK-kalenterin ahdistavin puoli. Muuten mä rakastan niitä. Mutta tämä oli kaiken kaikkiaan semmoinen, niin kuin, että siinä oli taas hyvin käytetty perjantai-ilta. Jumalauta. Johdata Salla meidät pois tieteen ylevään transcendenttiin, valoa hohtavaan ja pelkän totuuden suunnalla olevaan maailmaan.
Matti, tällä pääsee pikemminkin jonnekin syviin syövereihin. Kehotan kaikkia seuraamaan sellaista herraa kuin väitöskirjatutkija Juhan Farkas ja Malmöön yliopistosta. Tutkii tällaista naamioitunutta propagandaa internetissä ja on varsin aktiivinen Twitterissä. Farkas Johan löytyy.
Mitä on naamioitunut propaganda?
No muun muassa tällaisia niin kuin verhottuja Facebook-sivuja, joita muun muassa Tanskassa on rakennettu niin kuin antirasistisen propagandan välineeksi. Siellä on tehty niin kuin feikkisivustoja, feikki Facebook-saitteja, feikkitilejä, jotka niin kuin, siellä on aikamoista koneistot, jotka ikään kuin koittaa vaikuttaa siihen poliittiseen keskusteluun.
Kyllä, kyllä.
No niin, näin on taas tullut aika sanoa sinulle, rakas kuulija, että kiitos kuuntelemisesta. Jos yhden palveluksen voisin pyytää, niin kerro Askel Palautin podcastista jollekin sellaiselle tuttavallesi, joka voisi meistä tykätä. Sano, että menee internettiin osoitteeseen askelpalautin.fi tai sitten vaikka voi etsiä Facebookista Askel Palautin ryhmän, niin sieltä saapi tilausohjeet ja palaute myös aina kiinnostaa, mutta eipä sitten enää sen jälkeen mitään muuta kuin seuraavaan kertaan ja hei sulle hei.